Розділ другий. Я відстебнув зі свого пояса яскраву штуковину і почав її розгортати, а вона раз у раз клацала. Сподівався, що я зробив правильний вибір, а не, скажімо, серйозну помилку. Аби пробратися між кущами, чудовиську знадобилося більше часу, ніж я гадав. Це могло означати, що через екзотичні аромати йому не так легко взяти мій слід. А я ще сподівався і на те, що монстра поранено під час сутички з Курзу-Верзу, і він втратив у силі та швидкості. Але ось загойдалися, зламалися, впали й останні стеблини. Кутаста істота незграбно висунулась із заростей та зупинилася, не кліпаючи, утупивши в мене нерухомий погляд. На зап'ястку запанікувала Фракір, і я її заспокоїв. Цей супротивник був не з її категорії. У мене ще лишалося одне закляття вогняного фонтана, однак я не став навіть морочитися із ним. Знав, що воно не зупинить чудисько, а повестися непередбачувано може. «Хочеш, покажу тобі шлях назад до хаосу?» – гукнув я. «Якщо, звісно, ти скучив за рідним домом». Потвора, не зупиняючись, відповіла неголосним виттям. Схоже, вона не була сентиментальною. Вогняний янгол наближався поволі, і з доброї дюжини його ран цебеніла кров. Хотів би я знати, чи він усе ще міг кинутися на мене, чи ця його швидкість – усе, на що він наразі здатний. Розсудливість підказувала мені, що краще припускати найгірше, тому намагався триматися якомога далі і бути готовим до чого завгодно. Але він не кинувся. Він просто продовжував перти вперед, наче портативний танк із купою відростків. Я не знав, де у нього вразливі місця. Анатомія вогняних янголів ніколи не була в топі моїх інтересів. Утім, я спробував терміново з нею ознайомитись, оглядаючи від маківки до п'ят монстра, що наближався до мене. На жаль, це обстеження лише підтвердило, що всі важливі точки у нього – добре захищені. Не щастить мені. Я не хотів нападати першим, бо не знав, чи не задумав звір якийсь підступ. Не був обізнаний з його бойовими прийомами і не мав бажання занадто розкриватися, аби ознайомитися із ними. Казав собі, що розумніше буде залишатися в обороні і дозволити йому зробити перший крок. Але він лише насувався на мене ближче і ближче. Я розумів, що незабаром доведеться щось зробити, хай навіть це буде просто відступ. Одна з його передніх, згорнутих кільцем, кінцівок раптом блискавично метнулася у мій бік. І я відскочив і рубанув по ній. Раз! Відрубана кінцівка і лежачи на землі продовжувала ворушитися. Тож і я не стояв на місці. Раз мечем, два штричем. Чудовисько повільно накренилося вліво, бо я відтяв усі його кінцівки з того боку. А тоді, надміру знахабнівши, я надто наблизився до нього, огинаючи його голову. Бо хотів зайти з іншого боку і повторити свій фокус, поки воно не отямилося від травм. Раптом монстр стрімко викинув у мій бік ще один відросток. Добре, що я був дуже близько, а він перехнябився. То замість підчепити мене кігтями, чудовисько вдарило мене тим, що певно слугувало йому за гомілку, вціливши в груди. Я впав на спину. Саме тоді, коли я швидко відкочувався, групуючись, аби скочити на ноги, почув, як люк пробулькотів. «І що це таке робиться?» «Не зараз!» – відказав я, не оглядаючись на нього. «Ти мені зацідив!» – не вгавався Люк. «По-дружньому!» – пояснив я. «Це частина лікування!» І з цими словами я скочив на ноги і знову був готовий битися. «От такої!» – почув коментар Люка. Істота тепер лежала на боці і шалено намагалася раз у раз дістати мене найдовшою кінцівкою. Мені вдалося ухилитися і водночас прикинути розмах та кут її ударів. Раз мечем, два штричем. Відтята кінцівка упала на землю, а я впритул наблизився до потвори. Ударивши тричі на відліг під різними кутами, я нарешті відрубав монстрові голову. Проте він продовжував чимось клацати, а тулуб смикався та вперто сунув уперед нарешті кінцівок. Не знаю, скільки ударів я ще зробив після цього. Люк узявся вигукувати. «Піддай ще!» на кожний мій удар. На той час я трохи зупрів, а також помітив, що теплові хвилі чи щось таке застилало мені очі і квіти на певній відстані, наче бралися брижами. Я почувався до біса завбачливим, бо не забув прихопити у барі меча Штрича, і він виявився чудовою зброєю. Змахнувши мечем високо над головою, помітив, що при цьому він став абсолютно чистим і почав знову згортати його в тугий сувій. Меч був м'який та ніжний, наче пелюстки квітів, і ледь мерехтів, мов найтонший пилок.
«Браво!»
– вигукнув знайомий голос. Я розвернувся і помітив усміх, а слідом за ним і кота, який м'якенько плескав у лапи.
«Славний день! Ти чудодець!» – додав.
Задній план миготів сильніше і сильніше, а небосхил темнішав. Я почув, як Люк вигукнув «Нумо!» і, озирнувшись, побачив, що він звівся на ноги і чалапає вперед. Подивившись на кота, я помітив, що за спиною у нього вимальовується шинквас, а десь уже зблиснули металеві бильця. Голова в мене йшла обертом.
«Зазвичай за меча Штрича треба вносити заставу», – продовжував кіт. «Але оскільки ти повертаєш його неушкодженим...»
Люк був уже поруч зі мною. Я знову чув музику, а він мугикав підспівуючи. Тепер накладеним зображенням здавалася галявина з розчленованим вогняним янголем посередині. А бар навпаки додавав матеріальності, проступаючи все яскравіше та об'ємніше. Але приміщення наче поменшало. Столики купчилися тісніше, музика грала тихіше, фреска сілась, а художника взагалі не було видно. Навіть гусінь на своєму грибі перемістилась у темний куточок і зменшилася разом з ним, а блакитний дим збляк. Я вирішив вважати це більш-менш добрим знаком, бо якщо наша присутність тут була наслідком люкового психічного стану, можливо, це вказувало на те, що манія потроху залишає його. «Люку!» – звернувся я до нього. Він уперто пробирався повз мене до шинкваса. Відповів. «Ти знаєш, що ти в ульоті, адже так?»
«Я? Ні, не впевнений, що я тебе розумію», – сказав Люк.
«Гадай, коли Маска взяв тебе у полон, він підкинув тобі трохи кислоти», – пояснив я.
«Таке можливо?»
«Хто це Маска?» – запитав той.
«Новий головний начальник у вежі».
«А, ти маєш на увазі Шарук Гарула», – второпав Люк. «Пам'ятаю, що він натягував на себе блакитну маску».
Я не бачив сенсу пояснювати, чому маска не міг бути Гарулом, хоч як, а Люк нічого не пам'ятатиме. Я просто кивнув і сказав: «Бос».
«Так, так, гадаю, він міг щось мені підсунути», – погодився Люк. «Тобто ти хочеш сказати, що все це…»
Він обвів рукою кімнату. Я кивнув.
«Звісно, воно реальне», – сказав я. «Але ж ми можемо перенести себе до галюцинацій. Усі вони також реальні в якомусь місці. Це могла зробити кислота».
«Чорти б мене ухопили!»
«Я дав тобі ліки для посадки», – продовжив я. «Але вони подіють за якийсь час».
Облизавши губи, він обвів поглядом бар.
«Ми ж нікуди не поспішаємо», – зауважив Люк.
Здалеку долинув пронизливий вереск, бо демони на фресці
почали виробляти брудні штуки з палаючою жінкою, і він посміхнувся. «Мені це місце здається кльовим». Я поклав згорнуту зброю на шинквас, а Люк постукав поряд з нею і замовив іще пива. Я позадкував, заперечливо покрутивши головою. «Мені треба йти», – сказав я йому. «Хтось і надалі полює на мене, і наразі він підібрався близько». «Тварин не беремо до уваги», – сказав Люк. «Ту, яку я щойно порубав, враховуємо», – заперечив я. «Її послали». Я подивився на зламані двері, намагаючись уявити, –